Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je pitanje, ima li rješenja za klizišta? Koliko novih klizišta se pojavilo tokom ovih nedavnih poplava i da li su stara proradila? Kada ćemo dobiti katastar klizišta i zašto je toliko objekata izgrađeno na zemljištu koje klizi? Ja sam Ivana Pribičević, a moji gosti su stručnjaci sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Dobrodošli u središte pažnje. Gosti emisije U središtu pažnje profesorka Biljana Abolmasov i docent Miloš Marjanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o problemu klizišta, ali pre toga profesorka Abolmasov, vi ste se pre nekoliko dana vratili iz Japana, gde vas je put odveo upravo zbog proučavanja klizišta, pa ispričajte nam nešto o tome.
Pa to je bio godišnji sastanak Međunarodnog konzorcijuma za klizišta i ja sam član upravnog odbora, ako to mogu tako kažem, ili board of representatives, više predstavnika zemalja i naravno bilo je razgovor o klizištima i o predstojećem svetskom forumu o klizištima u Ljubljani, ali su tu kolege iz drugih zemalja sveta, pa smo onako, ono što kažu, pričali svi svako o svojoj muci i o svojim klizištima i naravno bile su one kolege iz regiona koji su bili pre godinu dana ovde gosti u ovoj istoj emisiji. I eto, to je ono što kažu najkraće. Probali smo, ja sam probala malo da porazgovaram sa njihovim direktorom o tome da probamo dobijemo tehničku pomoć preko japanske vlade i njihovog programa JICA koji oni imaju za zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, pa ćemo vidjeti šta će biti od toga.
Još da kažemo da ste vi šef jedne komisije koja se
yes.
Dakle, na svetskom nivou bavi.
Jesam, da. Sad sam promovisana za šefa komisije za neku vrstu svetskog reporta, to bi, odnosno kako da kažem, reporta o klizištima u svetu i koji na sajtu te međunarodne asocijacije praktično pokušava da zabeleži sva moguća klizišta i da javnost ima uvid o tome gde ih ima. Znači, ne samo kod nas, nego u celom svetu.
Evo, u drugom delu emisije više ćemo o tome kako se, dakle, i svet bori sa klizištima. Prošle nedelje kod nas opet poplave, opet klizišta, videli smo iste slike, nabujale vode, kuće koje klize, odroni na putevima, kažu da je nekoliko stotina klizišta aktivirano. Da li to znači da ćemo svakog proleća ovako?
Pa, prvenstveno će zavisiti od tih nekih vremenskih uslova. Po nekoj našoj evidenciji, odnosno po nekim našim i procenama i evidencijama, to je sve učestalije. Dakle, iz godine u godinu sve češće se dešava. Neki zaključak možda da je svaka četvrta godina, da li se to tako namestilo ili je stvarno svake četvrte godine od 2006. pa na ovamo, smo imali jedno masovno pojavljivanje klizišta 2006. pa 2010. 2014. Evo sad, dakle, nova pojava koja ruku na srce nije baš masovna kao prošli put, kao 2014.
Kao 2014. Ja.
Ali naravno da zavređuje pažnju i da privlači pažnju tim svojim duše malo drugačijim rasporedom sada. To su neke druge opštine koje su pogođene, ne tačno one iste, ima nekih koje se ponavljaju, ali uglavnom su to nove opštine koje su se suočile ponovo sa tim problemom.
Zašto su klizišta sve učestalija?
Klimatske promene. Znači, koliko god se na nekom globalnom nivou meteorolozi raspravljaju da li su to sad neke normalne klimatske promjene za planetu ili ne, na lokalnom nivou je evidentno da mi imamo sve učestalije ekstremne padavine u pojedinim periodima, jel? Iako zvanično mi nemamo nekako ono što kažu značajno povećanje količine, odnosno sume padavina na godišnjem nivou. I to je neki generalno zaključak ljudi koji se bave povezanošću padavina i klizišta, da vi na nekom godišnjem nivou nemate značajno povećanje sume padavine, ali imate lokalno ekstreme i nama se to upravo dešava.
Evo, odlučili smo u ovoj emisiji uz pomoć naših dopisnika da napravimo i mali pregled stanja na terenu. Idemo prvo u Zlatiborski okrug, gde je proradilo više od 100 klizišta. Jelena Božović na telefonskoj vezi, sada trenutno negde na Zlataru. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, mi smo na Zlataru zbog drugih problema koji je sneg izazvao pre 10 dana. Naime, ovdje je sravala niskonaponska mreža, pa su više novi stugovi, smo bili u selu Praboševa. A kada govorimo o klizištima, bilo je manje klizišta, što je to bilo.
Nažalost, nekako ne uspevamo da uspostavimo dobru vezu sa Jelenom Božović, pokušat ćemo nešto kasnije u toku emisije. Evo, vas ću onda odmah pitati kako se u vašoj evidenciji pojavljuje ovaj deo Srbije. Dakle,
pa mogu ja,
Užički kraj, Zlatibor, Bajina Bašta, zapadna Srbija.
Kasnije ćemo imati mali pregled projekta, ali u svakom slučaju možemo sada spomenemo, dakle, da je u okviru tog projekta koji smo uradili deo ovih opština obuhvaćen, uključujući Čačak, Kraljevo, čini mi se da je Kosjerić, također Trstenik. Ali veći deo opština, odnosno veći broj opština koje su imale proglašeno vanredno stanje zbog poplava i klizišta pre nego što je opšte vanredno stanje bilo proglašeno.
Vanredna situacija, da.
Vanredna situacija, najveći deo opština u stvari, da su to u stvari nove opštine, odnosno nismo ih imali u svojoj evidenciji i nismo imali neki konkretan kontakt sa lokalnom samoupravom u vezi sa klizištima.
A šta to znači da se pojavljuju tamo gde ih ranije nije bilo?
Ne, verovatno ih je bilo tamo i ranije. Jednostavno, mi kroz ovaj projekat smo pokušavali da osposobimo lokalnu samoupravu da ih bolje evidentira, da ima bolji uvid u to gde se ona nalaze. Ali svakako su se ona pojavljivala ranije na tim teritorijama, na teritoriji cele Srbije praktično.
Dobro, koliki deo zemljišta je realno potencijalno ugrožen? U medijima često se piše o klizištima, često ima i preterivanja oko tih procenata. Evo, vi ste stručnjaci koji imate evidenciju.
Špekuliše se dosta sa nekim procentom preko 20%, 25%, znači realno je verovatno do 20%. Znate zašto kažem realno je verovatno? Zato što u suštini nekako nulto stanje katastra klizišta Srbije nije završeno. Katastar klizišta vodi Nacionalna institucija Geološki zavod Srbije, koji prosto zbog finansijskih ograničenja, jer su budžetska ustanova i zbog malog broja ljudi, ne mogu to da postignu. Znači, oni jednostavno ne mogu ni nulto stanje 2014. godine da postignu, jer nisu obezbeđena finansijska sredstva. To je najjedno što kažu prostija stvar. Projekat koji su finansirali Ujedinjene nacije, odnosno vlada Japana, je donirala novac i preko UNDP-a u Srbiji je i Kancelarije za poplave išla realizacija projekta Biver, gde je 27 opština koje su u 2014. bile u programu Ujedinjenih nacija, u njime je sproveden projekat i iskartirana su klizišta, znači uvedena u katastar, oni su dobili opremu da bi mogli kao lokalna samouprava da pomognu Geološkom zavodu Srbije, ali za dalji nastavak projekta i za uvođenje recimo Požege, Ljiga, Mionice i ostalih opština koje su isto 2014. imali klizišta, trebaju dodatna sredstva.
I tu se onda
završava sve.
Ja ću vas samo za kratko prekinuti da vidim da li ćemo imati više sreće. Pozivam ponovo koleginicu Jelenu Božović. Jelena?
Ivana, ja se nadam da me sada čujete.
Odlično, čujemo. Dakle, kako stoje stvari sa klizištima, gde su u vašem kraju?
Pa ovoga puta zaista obilne padavine izazvale su opet probleme, nažalost, i u Banjobaštanskom kraju, i u Kosjeriću, i u Priboju, i u Užicu. Pojavila su se nova klizišta, na sreću, recimo, u Banjobaštanskom kraju, stara uglavnom miruju. Kad kažem uglavnom, to sam rekla zbog toga što veliko klizište Carevac ne prestaje da radi. Ono je na magistralnom putu Dub Rogačica i zaista je veliki problem, čitavo brdo je krenulo i ovoga puta tu dežuraju teške mašine, buldožeri, otklanjaju nanose sa kolovoza i saobraća se jednom kolovoznom trakom. U Bajnoj Bašti, u naselju Višesava, tu su dve kuće ugrožene, situacija se prati, ukoliko bude potrebno ljudi će biti iseljeni. Tu je prekinut jedan seoski put koji vodi ka nekih stotinak domaćinstava, malo više iznad. U Užicu se recimo pojavilo klizište gde ranije nije bilo, u selu Drežnik, u Staparima, klizište koje je već postojalo, ponovo je aktivno. U Kosjeriću takođe jedno klizište je preseklo seoski put i to ljudima pre velike probleme. Ali mnogo više od svega ovog novog, što možda i nije tog obima kao 2014. problem predstavlja onaj strah koji se već tada uvukao u ljude. Mi imamo dve kuće u Banovačanskom kraju, posledice ono klizišta su se, da kažem, prijavile 4-5 meseci posle samog klizanja tla. Mm-hmm. Tako da prosto ljudi više ne veruju, nalaze se u toj zoni koja je rizična, bilaze teren, lokalna samouprava pokušava da pomogne, ću reći da je samo u Banjobaštanskom kraju 30 kuće bilo oštećeno, govorimo o 2014. i na sreću uspjeli su tim ljudima i da podignu nove domove, ali kažem i to su bili veliki investicioni poduhvati uz pomoć velikog broja donatora završeni, a ovo sve sada je po zakon pitanja. Naravno, pomoći će i ovoga puta, ali kažem, ljudi su i suviše uplašeni s obzirom na sve što su već
preživjeli. Što je normalno. Jelena, hvala najlepše na ovom uključenju. Koleginica Jelena Božović nam se javila sa Zlatara. E sad, kako komentarišete ovo što smo čuli? Kaže koleginica, čitavo brdo je krenulo.
Da. Tako je. Pa, u ovim situacijama kada imamo pojačane padavine, uglavnom se pojavljuju klizišta koja, to jest ona koja odmah odreaguju, ona koja se u roku od nekoliko dana ili istog dana čak aktiviraju, su uglavnom plića klizišta koja odmah odreaguju na pojavu veće količine padavina. A to se dešavalo 2014. i vidimo i sad. Može da se desi da mi sada u nekih narednih nedelju, dve dana imamo neka dublja klizišta koja će proraditi naknadno ukoliko se nastave, mada vidimo da se sad promenila situacija što se tiče vremenskih prilika. Tako da opet treba pratiti, naročito zbog tog naglog obaranja nivoa voda, to takođe može da utiče na aktiviranje i na reaktiviranje klizišta.
Sad mene zanima, u čijoj je nadležnosti da daje prosto informaciju ljudima? Logično je da se ljudi plaše, imaju iskustvo iz 2014. Evo, vi sada kažete, vidjet ćemo tek šta će da se dogodi. Ko je taj ko bi trebalo ljudima da kaže?
Pa znate kako, mi smo za ove opštine koje smo pokrili projektom, znači te opštine, odnosno lokalna samouprava je dobila kroz ovaj projekat praktično ne samo evidentirana klizišta, nego su dobili i prognozu teritorije koja je potencijalno ugrožena drugim procesima, znači novim procesima, jel? Znači gde bi mogla i nova klizišta da se stvaraju. Sad, lokalna samouprava bi to trebala da iskoristi kroz svoju plansku dokumentaciju ili u krajnjoj liniji, ako nisu sad u mogućnosti da izrade plansku dokumentaciju, da koriste te karte koje smo im dali. Mm-hmm. Sad, problem je naravno što recimo
Ali
Užika...
Ali vi sami kažete da to nije čitava teritorija,
nije, znači evo recimo
model.
Užice, Priboj, Požega, to nema. Nema Ljig, nema Mionica, nema Milanovac, nema Topola, nema Aranđelovac. Mm-hmm. Znači, to bi trebalo da se, što kažu, koliko je god moguće, pokrije taj najugroženiji deo Srbije, koji opet u ovoj prilici bila zapadna Srbija i deo centralne Srbije.
Da.
Jer definitivno su tu najveći problemi bili i 2014. i sada.
Ali opet sve nekako tu pada na lokalnu samoupravu. Koliko ona može da se snađe? Koliko
teško,
ljudi u opštinama...
Jako teško. Znate, 2014. puno ljudi ono što kažu, pritekla u pomoć lokalnoj samoupravi. Mislim, i sada teško da bilo ko van Geološkog zavoda Srbije može da se angažuje, na primjer, da dođe tamo. Jer to su sve firme koje rade ono što kažu za novac, za profit. Ne možete dođete da tek tako da pomognete. Mislim, jako je nezgodno, znate, jako je nezgodno i za lokalnu samoupravu da sama nešto uradi.
I lokalnim samoupravama je jako teško zato što vrlo često nemaju ni kadar, a naravno da nemaju ni sredstva, zavisi od donacija. A s druge strane, vrlo često su donacije namenjene za neke druge stvari, naročito u pitanju klizišta. Vrlo često je striktno definisano da donacija služi za zidanje novih kuća na drugim mestima.
Za raseljavanje.
Jer se praktično ne isplati sanirati klizište u odnosu na objekat na koji se na njemu nalazi. Mi smo imali slučaj u Bajnoj Bašti, čim se zaslog zove Nikolići, gde se recimo 10 domaćinstava nalazi na jednom većem klizištu, gde se praktično ni sa tih 10 domaćinstva ne može ekonomski da se opravda saniranje tog jednog klizišta koje bi koštalo milione. Mislim, ne znam tačno koliko, ali da, bilo bi vrlo skupo.
Jako veliko klizište.
Ali šta je onda u svemu tome sistemsko rešenje? Ako lokalna samouprava ne može sama da se izbori, šta sad ljudi gledaju zidove, razmišljaju da li će nešto početi da klizi, da puca?
Znate kako, što se tiče za lokalnu samoupravu, za početak, ono što kažem, mi imamo neku proceduru. Znači, za početak bi oni morali da imaju rešenu plansku dokumentaciju. U slučajima da se desi, kao što je bila 2014. Znači, vi prosto neke objekte ne možete sanirati. Vi morate da raselite ljude. Nemate druge opcije. Jer se često dešava da su sanacione mere za takve lokalne uslove preskupe. Znate? I onda, nažalost, dođe tu priliku da vam je jedini izbor da ljude premestite na neku drugu lokaciju. Jasno je nama svima da ono što kažu, koga zmija jednom ujede, taj si guštera plaši. Mislim da su ljudi sada u panici kad god malo jača kiša padne. Mislim, ali, ono što kažu, nije to baš tako strašno, mislim, znači samo bi morali da budu u kontaktu sa lokalnom samoupravom, mislim, nema drugog izbora.
Da li postoji svest o tome kolika je potencijalna šteta od klizišta? U svetu to je, ispravite me ako grešim, druga po redu elementarna nepogoda po šteti, dakle, koju nanosi odmah iza zemljotresa i ono što je zanimljivo, ispred poplava. Kako je to u našoj zemlji rangirano?
Vrlo je slično, zato što su šteta koju uslovno klizište, da kaže čovjek, napravi je trajna na terenu. Znate, nekako poplava dođe i ode, poplave na stradu i onda kuće, ali teren je relativno lakše očistiti, relativno lakše u odnosu na klizište. Vi ne možete ne možete da očistite klizište. Ne može da prođe. Znači, ostaju posledice stalno, trajno u terenu. Znači, ili ćete da ga sanirate ili da napustite teren. Mislim, nema ono mnogo mogućnosti, mislim, što kažu. Razne sanacione mere postoje, ali sve košta.
Da, a možda je ovde prilika da nam objasnite taj mehanizam klizišta. Kako se to u stvari dogodi? Šta se dogodi sa zemljom?
Pa u suštini, dakle, u ovom slučaju koji se dešava, dakle, koji je vezan za padavine, imamo situaciju da se tlo zasiti vodom i da njegova težina praktično prekorači njegovu sposobnost da se održi u tom stanju ravnoteže, odnosno da bude stabilno, i tada dolazi do loma u tlu ili u stenskoj masi i dolazi do pokretanja. Sad, zavisno od toga, od konfiguracije terena, od geometrije same padine, zavisi kako će to kretanje biti, kolike iznose će imati, i to dalje definiše njegovu energiju, odnosno gledajmo to kroz štetu, jel, kolika je moć tog klizišta, gledamo praktično kroz tu štetu koju ono nanese. Mi smo imali ogromna klizišta 2014. godine koja na sreću nisu bila na putu, to jest kojima na sreću nije nijedan bitniji objekat bio na putu, čini mi se opština Ljubovija, jedna ogromna pojava koja je pregradila i reku bila u jednom trenutku tome slično, tako da moramo to da posmatramo i kroz tu ekonomsku stranu, odnosno kroz štetu, ne samo kroz to. Nas naravno fenomenološki zanima i takva pojava, ali evo vidimo i po ovim izveštajima koje dobijamo i sa terena i koje dobijamo od ljudi, vlasnika, da su to uglavnom ili putevi ili je oštećena kuća ili tako nešto ugroženo od infrastrukture, što je opet dakle pokazatelj da se mi fokusiramo više na konkretno na to,
na posledice,
šta je,
da, u stvari,
šta je oštećeno i to.
A kad smo već kod izveštaja sa terena, iz čačanskog kraja stizale su također ovih dana vesti i slike koje govore o klizištima aktiviranim sada u ovim poplavama. Silvija Pašajlić je na telefonskoj vezi. Silvija, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim gostima.
Kažite nam koliko se čačanski kraj suočio sa problemom o kome mi danas razgovaramo.
Pa brojni su problemi, eto, klizišta nekako čini se u ovom trenutku najmanji problem, ali je u 2014. na primjer evidentirano više od 100 klizišta. Još uvek se ljudi ne javljaju sa tim problemom da li su aktivirana ta neka stara klizišta, a nova su se pojavila, na primjer, dva u Atenici i u Nagučkom putu, gde su dve porodice iseljene. Jedna je reč o osobama oštećenog sluha i govora, pa je njima dodatni problem to što ne čuju kada se nešto događa i ne mogu da predvide šta će se desiti, da li će se ponovo pokrenuti tlo ispod njihove kuće, pa su oni iseljeni i provode vreme u prihvatilištu ovde u Čačku, a jedno je novo prijavljeno u Atenici. Ima ugroženih kuća i u Parmencu i u Gornoj Trepči, ali to je više zato što je reka potkopala taj deo oko tih domaćinstava, tako da za sada nema mnogo prijavljenih. Veliki je broj onih klizišta koje se pokazuju na putnoj infrastrukturi ili pored i glavnih puteva i seoskih puteva, a u Lučanima su već dve porodice iseljene gde su direktno ugrožene kuće. Međutim, veliki je broj prijava oštećenja kuća ne samo u čačanskom nego i lučanskom kraju, jer su poplave ovde zaista prošlog ponedjeljka napravile velike štete. Mm-hmm.
Da li se još uvek osjećaju i te posledice? Šta je trenutno najveći problem kod vas?
Svakako, komisije za procenu štete su već odmah posle prvog tog poplavnog talasa krenule na teren. One su, znači, određene komisije i za procenu štete na stambenim, pomoćnim objektima, poljoprivrednom zemljištu, putnoj infrastrukturi. Mi smo danas bili na terenu sa ekipom koja je osmočlana ekipa koja obilazi teren i popisuje štete na stambenim objektima. Oni kažu da su već kancelariji za obnovu poplavljenih područja uputili više od 110 zahteva, da ih je najviše prijavljeno iz Konjevića, Ovčar Banje, Parmenca i Preljine, ovde to u čačanskom kraju govorim, i već 10. dan su na terenu i kažu da će svakom domaćinstvu izaći u susret i naravno obići ih, samo je to potrebno je malo strpljenja pošto nisu svi na jednom istom mestu i negde ne mogu lako da priđu, tako da je taj proces pronalaska tog domaćinstva, odlaska na teren malo usporeniji, ali neka traje i više dana, svakako će ih obići. Ističu da je dosta objekata koji su sanirani posle poplava 2014. a ponovo su imali štetu, jer je prosto čemernica poplavila identično područje kao i 2014. Mm-hmm. godine. Tako da još ne znamo kolike su štete. Privrednici također prijavljuju štete. Interesantan je podatak, na primjer, kada govorimo o privredi, da je 34 privredna subjekta u Lučanima oštećeno, da je to desetak srednjih i malih preduzeća, a da, na primjer, samo u jednoj velikoj firmi je šteta više od 300.000 evra. Tako da će tu sigurno u Lučanima mm-hmm. biti znatno, znatno veće štete.
Kad se napravi taj konačni bilans.
Tamo je, na primjer, ugroženo oko 80 kuća oštećeno, pet mostova, ali onih mostova koji spajaju sela, na primjer, oštećeni poplavljen je vrtić, dom zdravlja, na primjer dve zgrade mesne zajednice, srednja škola Zagačevo u Guči i tako, mislim, dosta tih nekih, da kažemo, i značajnijih objekata, ali i stambenih, gde ljudi još uvek ne mogu lako da se vrate u te prostore.
A svakako ima i straha, što smo malo pre čuli.
Sigurno, ja nisam čula ceo vaš razgovor, ali čuli smo na terenu ovih dana da im je izuzetno značajna ta psihološka podrška, u smislu da oni brinu ne samo kako će obnoviti, dobili su obećanje države da će im pomoći, na primjer danas je u Dragačevo stiglo 25 veš mašina i paketi sa hemijom, koja je prva urgentna pomoć, da kažemo, od grada Loznice, i oni znaju da će nekako uspjeti, eto, kao i 2014. Ali ovo im nije prvi put da su poplavljeni i oni se boje sad od svake najmanje kiše. Boje se da ponovo ne prožive te iste scene kao što su 2014. U Lučanima čak i 8 puta neke kuće plavljene, a evo ponovo su prošle nedelje doživjeli.
Hvala vam najljepše, čuli smo Silviju Pašajlić. Idemo odmah i na jug Srbije. Na jugu su se aktivirala klizišta u Medveđi i u Vlasotincima. O tome više zna Svetlana Panić-Conić. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Kako stvari stoje sa klizištima na jugu Srbije?
Pa kao što ste rekli, klizišta su se pokrenula u dve opštine na području Jablaničkog okruga, nešto je bolja situacija u Vlasotincu, pokrenula su se 4 klizišta, 2 su nova, 2 su stare i ona su uglavnom uz lokalne puteve koje vode ka udaljenim mahalama u kojima je ostao tek poneki stanovnik. Nema, dakle, štete veće ni na putnoj infrastrukturi, nema ni jednog objekta koji je ugrožen i, kako nam ovih dana kažu iz opštine Vlasotince, čekaju samo malo zemlja da se prosuši, pa će sopstvenim sredstvima vrlo brzo sanirati sva ta klizišta na svom području. Kada je Medveđa u pitanju, tu je malo situacija složenija, oni su registrovali ukupno 15 klizišta, ima starih, ima i novih, jedno od najvećih se nalazi uz regionalni put Medveđa-Priština. Uništena je i putna infrastruktura, recimo mi smo juče bili u Medveđi, išli smo ka selu Mačedonce, čak na 3 mesta su klizišta odnela deo asfalta, tako da procenjuje se šteta, još uvijek se ne zna kolika je, ali ova opština, jedna od najnerazvijenijih uz samo administrativnu liniju, ovu štetu neće moći sama da sanira.
Hvala vam najlepše za emisiju U središtu pažnje. Svetlana Panić-Conić, u studiju profesorka Biljana Abolmasov, docent Miloš Marijanović. Evo, ja bih voljela da čujem odmah vaš komentar. Čuli smo izveštaj iz prve ruke, Čačak, Lučani, jug Srbije, Medveđa, Vlasotince. Ko će prvi?
Pa, što se tiče Lučana, oni su i 2014. isto imali problem i sa poplavama. Mi zaista ne znamo šta je urađeno u smislu otklanjanja posledica poplava ili šta je od mera sanacionih urađeno, da li je urađena neka regulacija ili bilo šta slično, da bi mogli to da komentarišem, ali ovaj, kako bi rekla, nije tako strašno što se klizišta tiče. I taj put za Guču je već imao dosta registrovanih klizišta. Gospođa je rekla Čačak preko 100, naš podatak 126 registrovanih klizišta tokom ovog projekta koga smo realizovali. Mislim da ima još koje nisu overena, koje prosto nisu imala fotografije pa nisu trenutno overena. Znači, verovatno je malo veći broj od 126 koga smo mi kroz projekat recimo, nažalost, Vlasotince i Medveđa nisu ni bili u programu projekta, tako da podatke o klizištima i Vlasotincu nemamo. Ja sam bila nekada davno u Vlasotincu posle one poplave 1988. godine, 90. smo radili prostorni plan Vlasotinca i znam da mogu da imaju, onako što kažu, ozbiljna klizišta, ali vidite, nekako je najviše nastradala lokalna infrastruktura koja spaja sela, zaseoke, i tu je nekako
putevi,
i tu je najviše,
da,
oštećeno. I nekako su lokalne samouprave uspele da dovedu te puteve, što kažu, u funkciju, ali daleko od toga da su sanirali. Znači, samo su uspeli da nekako to lokalno stanovništvo može da dođe na neki način do svojih kuća.
Vaš komentar?
Pa, otprilike sličan komentar. Mislim da smo to i na terenu tokom 2015. dok smo obrađivali terenski taj deo, uglavnom nailazili na objekte infrastrukture koji su privremeno dovedeni u funkciju, dakle samo u stanje prohodnosti. Ja sad ne znam tačan broj, bilo je saniranih lokacija,
da,
svakako,
ali
taj broj je, ja mislim, manji od 10. Ja nisam siguran da je bilo više od 10 kompletno saniranih klizišta. Mi znamo za 2 koja su kroz projekat od donacije Japana sanirana, a sad za ostalo ne znam.
Ja znam onako orijentacijni podatak što se tiče putne infrastrukture, a to je da je takođe jedan program Ujedinjenih nacija UNOPS finansirao izradu projekata dosta velikog broja klizišta. Mislim, to kolegi iz JP-Puteva Srbije bolje znaju, ali to je neki broj od popriličan broj. Međutim, izrada projekta ne znači i sanacija klizišta. Znači, dalje vam treba novac za izvođenje sanacijonih mera koje su projektom predviđene. Tako da je to ono što kažu još novca što treba dalje.
Ovde ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo ove reklame, pa onda nastavljamo. Profesorka Biljana Abolmasov, docent Miloš Marjanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Moli me, moli,
ako te ne boli. The Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Šta žene čini srećnim, a nije buket cveća? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Legendarni glumci i nezaboravni filmovi i serije. Vreme koje su obeležili i uloge po kojima se pamte. O velikanima srpske glumačke scene govore Gorica Popović, Milica Kralj i Darko Bajić. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 21 minut do 18 časova. Danas govorimo o klizištima i pre nego što nastavimo razgovor u studiju, predlažem da čujemo i rednu reportažu koju je Milenko Marković zabeležio u opštini Krupanj.
Zbog specifičnog reljefa u opštini Krupanj klizišta ima na svakom koraku. Najgori period godine je proleće, kada se zbog otopljavanja snega i pojačanih padavina mnoga od njih aktiviraju. Najviše klizišta ima na 12 km dugom putu od Krupnja ka Mačkovom kamenu. Iako je najveće sanirano, meštani koji tu žive kažu da stalno strahuju za sudbinu svojih domaćinstava.
Dosta je urađeno, ali i ostalo, preskakano je, znači nije sve kompletno sanirano. Ovde u ovom delu sad 12 klizišta ima do gore, do Mačkog kamena. Padne i sad dešava se, odronjava se i sad isto ide. Imamo deo jedan gore prema stolicama što je rađen i stavljene one mreže, kamen, punjeno jedno preleće, znači ponovo ostalo je to nisko sve i preko toga prelazi i dalje klizište sleće. Da li će se sve urati i kad mnogo ima, ništa se ne zna, znači. Mora da se živi, živimo tu, znači tu smo vezani. Čiste ovi iz PZP Valjevo put, oni čiste, čisti 1. maj Krupanj, oni očiste.
Ide stalno kanalno je velika voda, ta voda nosi i ona pomaže klizištima. Meni hektar njive ne poznaje se šume, ne zna se ne bila, kao čovjeka se očiša, pobrija glavu, ne možda veruje čovječe.
Putevi u Krupanjskoj opštini su obnovljeni i većina deonica je sada bolje obezbeđena od klizišta nego pre poplava 2014. kaže zamenik predsednika opštine Krupanj Predrag Marjanović. Ipak na mestima gde ona nisu sanirana ostao je stari asfalt.
Pogotovo moram da istaknem put od Krupnja prema Loznici u dužini od 11,5 km koji svi meštani to mogu da potvrde. Sigurno nije nikad obezbeđeniji bio u tom nekom smislu pojave klizišta i ugrožavanja same putne podloge. Što se tiče jednog dela pravca prema Mačkom kamenu, sanirana je najveće klizište koje je stvarno ogromno bilo i koje je dovelo do prekida puta. Međutim, postoji još jedno 5-6 klizišta na svakom tom delu gde treba uraditi i sanirati ta klizišta. Preskočena je ta deonica da se ne presvlači novo asfalt jer jednostavno nema smisla to preslačiti dok se ne bude obezbedila sva ta manja klizišta. To za sad nije urađeno. Mislim da nijedno od tih klizišta ne ugrožava, ipak su to manje i dubine i manjih razmera, ne ugrožava taj putni pravac. To veliko klizište je sanirano i presvučeno. Što se tiče pravca Zavlake prema Krupnju, za sad tu nemamo nikakvih trenutnih problema. Klizišta stvarno mnogo na teritoriji opštine Krupanj. To nekad i nisu klasična klizišta sa onom pravom dubinom, to su nekad i te vododerine, gde su bukvalno sletele šume, tako da to sa strane i deluje nekad previše strašno za ljude kad prolaze, ali inače to nemoguće ni sanirati u nekom obliku da vratite u prvobitno stanje, to će nekako prirodnim procesima morati da se rešava.
Češće nego zemlja, na puteve se zbog klizišta obrušava drveće. Javna preduzeća iz Krupnja i Valjeva uklanjaju debla tek kada padnu na kolovoz. Najbolje bi bilo kada bi stabla koja su sklona padu mogla da se preventivno uklone. Ali Predrag Marjanović objašnjava da su u lokalnoj samoupravi često vezane ruke.
Najveći broj tih stabala koje sad vidite se dešava da su to i privatne šume i da te vlasnici nisu ni uklonili ni ono što je palo, a sigurno ni ono što je verovatno bilo već nakrivljeno i već blizu nekog pada. Vi možete da etiketirate problem i eventualnu opasnost, privatna je šuma, nemate moguće da uđete, nego savjetujete ljude da to treba da urade i da upozorite.
Na pitanje šta bi u Krupnju najviše voleli da bude urađeno kako se ne bi ponovila katastrofa iz 2014. zamenik predsednika opštine nam je rekao da je najvažnije da se izgradi što više pregrada na bujičnim potocima i manjim rekama. Takve pregrade su već urađene na mestima gde su direktno ugrožena domaćinstva, dok za ostale objekte postoje idejna rešenja.
Gosti emisije profesorka Biljana Bolmasov i docent Miloš Marjanović. Dakle, pregrade na rekama, kažu meštani Krupnja, jel su u pravu?
Mislim da je zamenik bio sasvim u pravu sve ovo što je rekao.
Opet nam se pojavljuje ovde zbrka u nadležnostima o kojoj smo pričali. Kako tu sad rešiti problem? Drva se kotrljaju na put, a šuma je u privatnom vlasništvu i šta onda?
baš onako kako je zamenik rekao, lokalni samoupravi vezane ruke ne mogu drva koje su u privatnom vlasništvu, u privatnoj šumi, da oni iseku. Znači, opet... trebalo bi teorijski da vlasnik šume dođe i to uradi.
Da.
Na predlog, da.
Na predlog ili na sugestiju ljudi iz opštine ili bilo koga. Ne.
A to je opet sve pitanje regulative, dakle i pitanje nekakvog sistemskog rešenja.
Pa možda
nema...
zone uticaja do koje bi recimo ono što kažu uz put koji je ključan za opštinu Krupanj ili bilo koju drugu opštinu, do koje bi opština smela u privatan posed da uđe i da reši problem ukoliko je nešto što je od posebne važnosti za opštinu uradi, ali to već znate ono što kažu nije... nije naš.
Da popričamo malo o urbanističkom haosu. Sad, dakle, jedan od problema zbog koga i nastaju ovolike štete je što se kuće podižu i podizale su se gde god je ko hteo. Kada je to počelo? Kako je to ranije bilo, na primjer, pre nekoliko decenija? Šta je sa tim urbanističkim planovima?
Pa, znate kako, geološka struka generalno, odnosno pre svega inženjerska geologija i geotehnika su bile uvek uključene u izradu što prostorne, što prostornih planova, znači planske dokumentacije i urbanističke dokumentacije, dan danas u jednom delu. U jednom kratkom periodu mi smo prosto zakonski bili isključeni iz izrade podloga za, kao osnova za prostorno planiranje. Sada je to ponovo vraćeno zakonom u decembru mesecu kada je novi zakon donet o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Dosta prostornih planova je urađeno u ranijem periodu i pre svega u ovim opštinama koje su imale 2014. godinu i sve ono što se dešavalo, ti planovi moraju da se revituju. Znači ti planovi, bar u opštinama gde smo mi bili, će one podloge i karte koje smo mi spremili, će oni moći da iskoriste za korigovanje planske dokumentacije. Međutim, opet dolazimo do onoga šta sa onim opštinama gde mi nismo bili. Kolege koje su radile takozvanu SWOT analizu, što se često radi u planiranju i urbanizmu, su zaključili da generalno nedostaje dosta dokumenata mnogim opštinama i da postoji potreba da se maltene u svakoj opštini gde smo bili radi usklađivanje planske dokumentacije. To je nešto opet što finansira lokalna samouprava. I to je opet nešto što ide na javne nabavke, tendere i sve ostalo. Znate, tako da niska cena ne garantuje najčešće kvalitet. A javne nabavke, tenderi, znate, ono idu po principu najniže cene. I onda pitanje šta vi dobijete zaista od kvalitetne dokumentacije.
Da. I šta dobijamo od posledica?
I šta dobijamo od posledica?
To je ovo što... Kako vama to?
Pa, isto to se odnosi na sprovođenje, pretpostavljam.
Da, to tek posebno.
Ajde da kažemo, to je sasvim nova tema, sprovođenje tih planova, odnosno poštovanje tih planova prilikom izgradnje. Tako da, to je opet jedna peripetija, da kažem, u tom smislu da nam fali i u tom delu koji se odnosi na planiranje samo, ali i na delu koji se odnosi na sprovođenje planova.
Da. E sad, dakle, ovaj projekat o kome pričate, to je ono nešto jedino čime bi mogli da se pohvalimo, da kažemo da nešto ipak jeste urađeno. Kada smo pričali pre godinu dana, tačno na godišnjicu majskih poplava, pitala sam vas i profesora Rudića sa Šumarskog fakulteta o tome šta smo naučili iz poplava i sećam se da je profesor tada rekao da smo mi u fazi samo čišćenja i krpljenja. Jesmo li mi izašli iz te faze ili još nešto urađeno ili nas je ovo sada zateklo podjednako nespremne?
U suštini, u suštini osim tog čišćenja i krpljenja sada bar na pojedinim opštinama koje smo obradili znamo i gde su klizišta. I ne samo da znamo gde su, nego je to javno dostupno. Dakle, svi mogu da znaju gde su klizišta. Svakom je dostupno da pogleda i da se uveri gde se ona nalazi. I to je po meni jedan veliki korak koji mi u stvari sledimo, ne izmišljamo ništa novo, mi samo sledimo nešto što su razvijenije zemlje već provela, to su planovi koji su svima dostupni, odnosno katastri koji su svima dostupni.
Ali to je samo taj deo teritorije Srbije koji je pokriven. A kako su te opštine nastavile da rade nakon?
Pa ja moram da pohvalim, da iskoristim ovu priliku da pohvalim sve naše kolege koji vredno rade, sa kojima smo mi lepo sarađivali u toku tog projekta. da je dobar deo njih nastavio da koristi i tu tehnologiju koju su oni dobili, uključuje određenu opremu koja je donirana, kao i da kažem softver također koji je doniran, odnosno koji smo mi razvili i dali na upotrebu, koji je također svima dostupan, ne samo lokalne samoupravi, svi mogu da ga koriste. Da je evo u zadnjih mjesec dva dana 40 klizišta nakon našeg praktično završetka projekta, nakon naših terenskih istraživanja, oni su novih 40 klizišta prijavili. Dakle, to su nove tačke, nove lokacije. Čak i od juče imamo informaciju iz UBA da će uneti dva klizišta koje ugrožavaju neke lokalne puteve, čak i jedno klizište koje ugrožava trasu novog autoputa. To je nekih 40 tačaka u kojima je sad tu moram da napravim malu razliku, Valjevo stvarno prednjači, tako da ovom prilikom bih voleo da to istaknem i da su oni stvarno jako ažurni. I mada u svakoj opštini mi u principu imamo nekoliko njih koji su i entuzijasti, a i odgovorno shvataju svoj posao i to rade vrlo, vrlo revnosno i dosledno.
Da, to je sve što se tiče evidencije. Ajmo malo popričamo o saniranju. Kako se saniraju klizišta, koliko to košta, koliko bi novca Srbiji trebalo da bar te neke najugroženije tačke sanira?
Pa znate kako, postoji puno metoda sanacije. Ono što ćete primeniti kao sanacione mere nastaje nakon pre svega istraživanja. Znači, ne možete vi odmah da date instant meru, što kažu, za saniranje klizišta, nego morate prvo klizište mora se istraži, da se urade detaljne geotehničke istraživanje, da se uradi projekat sanacije i na kraju da se sprovedu sanacione mere. Ja ću onako da kažem neku grubu procenu koja nije prosto, onako što kažu, među nama je. Da klizišta koje su dubine do 5 metara, zavisno od složenosti, koštaju negde recimo 2 do 3 hiljade evra po metru dužno, mislim, a da klizišta preko 5 metara koštuju od 5 do 10 hiljada, pa znate, sad sve zavisi od dubine klizišta, od mehanizma kretanja, od raznih stvari.
Onda se postavlja pitanje koliko se isplati sanirati i u kojim situacijama se isplati ići na sanaciju.
Upravo tako. I naravno i koje metode sanacije koristiti, odnosno šta je u nekim prilikama ono što kažu ekonomski najisplativije. Mislim, vi svakako najčešće ćete da štitite pre svega regionalnu infrastrukturu, jer to su linije komunikacije između ljudi gde vi dostavljate i robu i imate neku komunikaciju koju je neophodno da održite. A onda ćete ići sigurno na ono što kažu objekte od posebne važnosti, pa tek na kraju na individualne stambene objekte i ono što kažu lokalnu infrastrukturu, koja su lokalni putevi koji spajaju možda dva zaseoka ili sela. Znači, ono što kažu, postoji neki prioritet šta sanirati, koga prvog evakuisati, ali u svakom slučaju za 2014. godinu nama je potrebno jako mnogo novca da bi se one... A često smo i u prilici da razmišljamo da li uopšte ima smisla to trajno sanirati.
Šta se dešava sa zemljištem koje postane klizište? Može li se ono deaktivirati tokom vremena ili je kada jednom počne da klizi, ono zauvek ostane?
A ukoliko se, dakle, ta sanacija ne izvrši, ono potencijalno može da se reaktivira kada se steknu uslovi slični onima koji su doveli do nastanka tog klizišta, odnosno do njegovog pokretanja, tog inicijalnog. Uvek su to sad sva ta dalja aktiviranja, odnosno reaktiviranja su manjih iznosa nego ono prvo. To prvobitno je najvećeg iznosa, najdestruktivnije je to prvo. Međutim, uglavnom se, dakle, obnavlja proces u uslovima koji su slični uslovima kojima nastalo klizište. Ukoliko se ono ne sanira. Kada se sanira, teoretski to treba da postane trajno stabilno, mada i to treba pratiti uvek. Znači, postoji taj deo, dakle, istraživanja koji se vrši posle sanacije da se isprati da li je stvarno sanirano ili i dalje postoji deo procesa koji je aktivan.
Šta je sa Beogradom?
Pa
Beograd. Koji delovi
Beograd za Beograd, što kažu?
Ugroženi, koliko tu ima klizišta, opet je po štampi bilo različitih podataka.
Pa čujte, katastar koji je posljednje završen je 2010. godina, znači 2010. godine je urađena dopuna praktično katastra i digitalizovani podaci uneti u informacioni sistem. Međutim, to je obuhvatilo samo gradske opštine. Znači, nisu bile urađene opštine Lazarevac, Obrenovac, Sopot, Mladenovac, Grocka.
Upravo one u kojima se i pojavljaju
problem. Upravo one u kojima je bilo najviše problema. Bilo je i u ovim centralnim opštinama 2014. godine, ali najviše je bilo po obodnim, jel, u Grockoj pre svega. Grocka je bila nekako 2014. najviše, što kažu, nastradala. Međutim, program Ujedinjenih nacija, bar ovaj u kome smo mi radili, je obuhvatio opštine koje su imale i poplave i klizišta, tako da Grocka nije ušla u program, a ušao je Obrenovac i Lazarevac. Ja mislim da kolege iz urbanističkog zavoda i pokušavaju da uvedu nešto u katastar koliko je moguće. Međutim, i za to opet treba novca. Grad nema novca i grad nekako nije uspeo nikako da uđe ni u jedan program, ni u IPA projekte, ni u jednu donaciju. Čini mi se da je najmanje novca stiglo gradu Beogradu i za sanaciju i da je sve što je urađeno, urađeno iz sopstvenih sredstava. Nekako prosto je sve otišlo najviše u zapadnu Srbiju, pre svega, što naravno trebalo, što kažu, logično, da. Ima opravdano, ali s druge strane nekako Beograd nije uspeo baš mnogo da dobije. Ja mislim da je samo jedno klizište ušlo u program Ujedinjenih nacija, da je prošlo tender za sanaciju u Bariču.
Barič, tako.
U ulici Jace Spasića.
A Umka?
Umka radi.
Šta radi Umka?
Pa kreće se klizi. Kreće se klizi, da, kao dobro, i obično.
Šta tu uopšte?
Pa trenutno je Sava
da se
dosta visoka. Vidjet ćemo kako će Sava da se ponaša u narednom periodu. Umka lepo reaguje na nagli nivo padanja Save i na dodatno padavine ukoliko ih bude. Iskustvo do sad pokazalo da kada Sava naglo padne unutar 15 do mesec dana, znači za 2 do 3 metra, da Umka se malo aktivira, odnosno da ubrza malo svoje kretanje. Mm-hmm. Znači Umka je aktivno klizište i ona ima svoje iznose pomeranja koje su, onako što kažu, standardni kada je u nekoj fazi umereno sporog klizišta.
Čisto da pojasnimo šta to znači, od 2011. na ovamo pratimo
konstantno. Jeste, 2010. 10 sa tim malim nekim prekidima.
To je, čini mi se, 2 do 5 cm godišta.
Tako, da, da. One ukupno,
ali umeđu vremenu tu se
nekih
opet nešto zida, je li tako?
Da. Znate, pa postoji među stanovništvom lokalnim koje nije dovoljno upućeno, a koje kupuje kuće, priča da iznad puta je stabilno, a ispod puta nije. Puta Beograd do Brenovac. Da. Ali je, nažalost,
nije tako.
Ali
tu ima i onih katastrofičnih predviđanja da će celo brdo završiti u Savi.
Neće, s druge strane vam je ravno, ne može da...
Evo, sad se približavamo već i kraju emisije, nemamo mnogo vremena, ali volela bih da nam ipak kažete po nešto o tim iskustvima u svetu. Dakle, koje zemlje se najviše suočavaju, ko se najbolje bori protiv klizišta?
Pa, znate kako, što razvijenija zemlja, to u principu bolji sistem. Znate, mi onako nekako, što iz literature, što iz susreta ili razgovora sa kolegama, Japan ima recimo jako, i uopšte Azija ima jako mnogo problema sa klizištima. U Evropi, Italija, Češka, ima Rumunija. Znači, nema zemlju koja nema klizišta, malte ne. Ja neću ići mnogo daleko. 2014. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 4 puta više klizišta nego u Srbiji. Znači, samo grad Tuzla je imao tokom 2014. godine preko 1000 klizišta koje su se aktivirala. Opština Lopare, srpska mala opština, vrlo siromašna, 1500 klizišta.
Da. Znači, sa svuda isti problem.
Isti problem.
Ko se najbolje sa tim bori? Japanci?
Generalno da. Generalno da.
Ja bih dodao i Italijani, pošto su razvili na nacionalnom
sistemski
nivou,
da,
sistem za rano upozoravanje. Oni su doveli u vezu, dakle u direktnu vezu nivo padavina sa pokretanjem klizišta i praktično se pali, da kažem, alarm kada su te padavine na nekom kritičnom nivou. Naravno, tome je prethodila čitava decenija istraživanja, ali i upornost da oni to sprovedu na nacionalnom nivou, ta istraživačka grupa iz njihovog instituta za hidrogeološka istraživanja je to sprovela i to se primenjuje, kažu da funkcioniše.
To znači da i vi treba da budete uporni?
Da.
Da vršite pritisak, jel tako?
Mi već jesmo.
Na našu korist.
Čak dosadni.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije u središtu pažnje. Profesorka Biljana Abolmasov i docent Miloš Marjanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Emisiju u središtu pažnje potpisuju Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.